Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Đurđević. Od vesti za utorak 24. januar izdvajamo. Deo opozicije u Srbiji zatražio učešće u dijalogu oko normalizacije odnosa sa Kosovom. U izveštaju Evropskog parlamenta o Srbiji osuđene bliske veze Beograda sa Moskvom. Poljska zatražila od Nemačke odobrenje da isporuči Ukrajini borbene tenkove. Stiglo upozorenje iz Kremlja da to ne nagoveštava ništa dobro. Vreme sutra oblačno i hladno, temperatura do 6 stepeni. U emisiji i ove teme. Zbog čega vlast u Beogradu ne sankcioniše pretnje upućene antiratnim aktivistima i protivnicima režima ruskog predsjednika Vladimira Putina. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednost u politiku.
To je jednostavno za srpske vlasti bi bila prevelika cena da zbog nekoliko pretnji na društvenim mrežama da se zameraju Putinu.
Nakon poplava koje su zadesile Novi Pazar u kojima su život izgubile dve osobe, građani sa kojima je razgovarala ekipa Radija Slobodna Evropa krive i sebe i lokalnu samoupravu. Za Radio Slobodna Evropa govorili su Emir Ademović i Demir Miraljemović.
Za poplave su krivi svi, krenuvši od građana, pa onda završiti naravno sa gradskom upravom i državom. A građani su tu malo nesavesni što bacaju različite vrste smeće i onda kad naiđe poplava, onda to pravi problem.
Ja mislim da je kriva lokalna samouprava. Ove situacije se slične dešavale ranije i oni apsolutno nisu ništa povodom toga preduzimali.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Dan nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da mu je evropsko-američki diplomatski tim preneo da će, ukoliko ne prihvati francusko-nemački plan za Kosovo, Srbija biti suočena sa zaustavljanjem evropskih integracija i investicija, usledile su reakcije opozicionih političara. Predsjednik socijaldemokratske stranke Boris Tadić izjavio je 24. januara za televiziju N1 da je vlast u Srbiji pokazala potpunu nesposobnost da se suoči sa kosovskim problemom, ali da još ima prostora za traženje kompromisnog rešenja. Za to, kako je naveo Tadić, potreban je nacionalni konsenzus i u tome bi, kako je rekao, trebalo da učestvuju predstavnici vlasti, opozicije, ali i građani. Učešće u dijalogu traži i poslanik u Skupštini Srbije Šaip Kamberi. On je uputio pismo specijalnom izaslaniku Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabrielu Escobaru, u kom je zatražio da u dijalog Srbije i Kosova bude uključen i predstavnik Albanaca iz Preševske doline. Predsjednik Srbije se 20. januara susreo sa evropsko-američkim timom diplomata u Beogradu, a nakon razgovora je izjavio da je Srbija spremna da prihvati koncept i da radi na implementaciji evropskog plana. Šta bi za građane Srbije značilo kada bi bio ukinut bezvizni režim sa Evropskom unijom i bile zaustavljene investicije, pitali smo Igora Novakovića iz nevladinog Isaac fonda.
To bi ograničilo slobodu putovanja, vratili bi se redovi pred ambasadama i konzulatima, što bi bilo u stvari vrlo jasna indicija da se mi vraćamo na određeni način u neko vreme pre 2010. godine, odnosno u 90. kada je Srbija bila izdala.
S obzirom da je Evropska unija najveći donator i investitor u Srbiji, šta bi konkretno za Srbiju značilo ukoliko bi stale investicije?
Prekid evrointegracije u stvari bio signal investitorima da Srbija nije bezbedno mesto za njihova ulaganja i samim tim bi se desio njihov odliv. Dakle, dobra deo investicije koje je Srbija privukla u poslednjih 10 godina bi se najverovatnije povukao, a to bi značilo stvari i udari za domaće biznise koji rade sa njim. Dobar deo domaćih kompanija funkcioniše tako da kao dobavljači ili kao partneri evropskim i drugim zapadnim kompanijama koje funkcionišu u Srbiji, samim tim one bi izgubile svoj biznis, a što bi se projektovalo na to da bi izuzetno narasla nezaposlenost.
Slušali smo Igora Novakovića iz nevladinog Isaac fonda. Sa njim je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U najnovijem izveštaju Evropskog parlamenta o Srbiji od 24. januara ponavlja se žaljenje zbog toga što Srbija nije uvela sankcije Rusiji. Srbija se podsjeća da kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji mora da se pridržava principa i politike Evropske unije. U dokumentu čiji je autor izvestilac za Srbiju u Evropskom parlamentu Vladimir Bilčik, navodi se da se Srbija uskladila sa relevantnim rezolucijama u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, kao i sa suspenzijom Rusije i Saveta za ljudska prava. Međutim, izražava se žaljenje zbog činjenice da Srbija dosledno nije uspevala da se uskladi sa restriktivnim merama Evropske unije protiv Rusije. Protivnici režima ruskog predsjednika Vladimira Putina u Srbiji ponovo su na meti desničarskih organizacija i pokreta. Detalje donosi Miljana Miletić.
Neformalna desničarska organizacija Narodna patrola objavila je 19. januara na svom Telegram kanalu da ruskim liberalima u Srbiji otkazuje gostoprimstvo uz pretnju da će se njihove zastave gaziti.
Ja to razumem kao pretnju. Naravno da nisam ja u Srbiji njihovom gostoprimstvom, već sam tu iz sasvim drugih razloga i po zakonu i imam stalno nastanjenje, tako da je Srbija trenutno moj dom.
Ovako je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa objavu ultradesničarske neformalne organizacije Narodna patrola na Telegram kanalu prokomentarisao Petar Nikitin iz Ruskog demokratskog društva. Rusko demokratsko društvo je udruženje ruske dijaspore u Srbiji. Njegovi članovi protive se ruskoj invaziji na Ukrajinu. Nikitin u Srbiji živi godinama. Od početka ruske invazije na Ukrajinu zajedno sa ukrajinskim i beloruskim antiratnim aktivistima organizuje i učestvuje u skupovima podrške Ukrajini u Beogradu. Sa njegovim javnim delovanjem, kako je naveo za Radio Slobodna Evropa, počinju pretnje.
Počinju od kad sam postao aktivan na socijalnim mrežama i na ulicama. Pre toga nisam imao nikakve pretnje, naravno.
Poruke koje je dobijao prema njegovim rečima obiluju uvredama i psovkama. Nikitin je rekao da se povodom pretnji nije obraćao policiji ni tužilaštvu. Pretnje Nikitinu je preko Telegram kanala 19. januara uputila i ruska desničarska organizacija Z Orlovi. Povod je bila krivična prijava koju je Rusko demokratsko društvo tog dana podnelo tužilaštvu u Beogradu protiv Damjana Kneževića, lidera Narodnih patrola, neformalne ultradesničarske organizacije koja javno podržava rusku privatnu plaćeničku vojsku Wagner.
Razlog? Ne biste verovali, ali da. Privatna vojna kompanija Wagner. Liberali su sami sebe potkopali u ovoj temi. Ili sanjaju da će svirači svetskog poznatog orkestra konačno doći po njih i ozbiljno ih kazniti.
Naveli su u objavi na ruskom jeziku. Uz post su objavili fotografije antiratnih aktivista nazivajući ih pogrdnim imenima. Wagner je plaćenička vojska koju je 2014. osnovao ruski državljanin Jevgenij Prigožin, blizak Kremlju. Wagner se suočava sa optužbama za ratne zločine u Ukrajini, Siriji i pojedinim afričkim zemljama. Izraz orkestar odnosi se na pripadnike i pristalice te grupe. Ime su uzeli po omiljenom kompozitoru nemačkog porekla lidera nacističke Nemačke Adolfa Hitlera. Više javno tužilaštvo u Beogradu do zaključenja teksta nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa da li je postupilo i šta je preduzelo povodom krivičnih prijava. Zbog objava na Telegram kanalu u kojima su targetirali antiratne aktiviste u Srbiji obuhvaćeni su predmetom koji je u avgustu 2022. formiralo tužilaštvo za visokotehnološki kriminal u Beogradu. To tužilaštvo nije do zaključenja teksta odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa u kojoj fazi je predmet koji se tiče delovanja grupe Z Orlovi. Desničarske organizacije i pokreti mahom koriste rusku mrežu Telegram na kojoj u objavama targetiraju predstavnike ruske i ukrajinske dijaspore koji učestvuju u antiratnim skupovima. Predrag Petrović iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku u izjavi za Radio Slobodna Evropa je ocenio da vlasti u Srbiji nesankcionisanjem delovanja ekstremne desnice u Srbiji ne žele da u značajnijoj meri ljute Putinov režim.
S obzirom da su ljudi koji su antiratni aktivisti istovremeno i borci i veliki kritičari Putinovog režima i to jednostavno za srpske vlasti bi bila prevelika cena da zbog nekoliko pretnji na društvenim mrežama, da se zameraju Putinu.
Kada je reč o pretnjama upućenim putem Telegrama, Petrović je naveo da je veoma teško da se otkriju konkretni pojedinci koji stoje iza pretnji na toj mreži, jer ona, kako je naveo, garantuje visok stepen anonimnosti svojim korisnicima.
Među ostalog, to je razlog zašto ekstremno desničarske organizacije koriste taj kanal.
Pojasnio je Petrović, zvanični Beograd odbija da uvede sankcije Moskvi, iako se Srbija usaglasila sa rezolucijama Ujedinjenih nacija i deklaracijama Evropske unije kojima se osuđuje ruska invazija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Železnički saobraćaj između putničke i teretne stanice Subotica na severu zemlje ponovo je uspostavljen danas oko 11 časova, nakon što su tri vagona cisterne sa propilenom iskliznula rano jutros iz koloseka. Nema curenja propilena i nema opasnosti po ljude, imovinu i životnu sredinu, a uzroke iskliznuća utvrdit će Železnička komisija, saopštile su Infrastrukture železnice Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon poplava koje su zadesile Novi Pazar, u kojima su život izgubile dve osobe, građani sa kojima je razgovarala ekipa Radija Slobodna Evropa krive i sebe i lokalnu vlast. Jer, kako kažu, problem se ponavlja iz godine u godinu, dok se ništa ne radi na tome da se tragične posljedice spreče. Za Radio Slobodna Evropa govorili su Emir Ademović, Mina Trtovac i Demir Miraljemović.
Stručnjak za bujice i erozije, dr. Ratko Ristić, profesor Šuma.
Su krivi svi, krenuši od građana, pa onda završiti naravno sa gradskom upravom i državom, zato što smatram da gradska uprava i država ne rade posao kako treba, a građani su tu malo nesavesni što bacio različite vrste smeće i onda kad naiđe poplava, onda to pravi problem. Samo tu vidim krivicu građana, a za ostalo sve smatram da je sistem kriv. Inače, ako se ovako nastavi, svaki put ćemo da imamo sve više žrtava.
Smatram da su poplave, da smo mi generalno krivi za poplave i da je ovo neki bumerang koji nama priroda vraća, jer mi kao građani smo jako neodgovorni, bacamo smeće gde god stignemo, a za to niko ne naplaćuje kaznu i mislim da je to krivac je s jedne strane opština zato što ljudima ne naplaćuje kazne za bacanje smeća u reku.
Ja mislim da je kriva lokalna samouprava jer ne vodi dovoljno računa oko toga. Ove situacije su slične dešavale ranije i oni apsolutno nisu ništa povodom toga preduzimali.
Poplave su aktualizovale pitanje efikasnosti odbrane protiv vodene stihije. Šta je Srbija uradila od katastrofalnih poplava od 2014. do danas? Šta treba da se uradi i kada će se uspostaviti efikasan sistem za stavljanje pod kontrolu bujičnih tokova? Pitanja su na koje je naš Branko Vučković potražio od stručnjaka za bujice i erozije, profesora Šumarskog fakulteta u Beogradu, Ratka Ristića.
Stručnjak za bujice i erozije, dr. Ratko Ristić, profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa da je u Srbiji posle katastrofalnih poplava 2014. godine ostvaren značajan napredak u pogledu regulacije rečnih korita i izrade novih nasipa u donjim delovima bujičnih tokova, ali da je malo toga urađeno na uređenju najviših delova bujičnih slivova na kojima se generišu poplavni talasi.
Mi nismo puno uradili na izvođenju protiverozivnih radova u najvišim delovima slivova. Radi se o nekoliko desetina hiljada hektara i to podrazumeva pošumljavanja, terasiranja terena, sanaciju jaruga, izradu različitih bioloških i biotehničkih objekata i podizanje nekoliko stotina deponijskog konsolidacionih pregrada. To su objekte visine 3 do 5 metara, popularno i zovu protiverozivne brane koje obaraju kinetičku energiju poplavnih talosa i zadržavaju velike količine materijala. Tu nije urađeno dovoljno.
Prema Ristićevim rečima, za taj posao su potrebni vreme i novac, ali da jedino takav pristup može u budućnosti da spreči katastrofalne štete koje izazivaju poplave.
Država bi trebalo da izdvaja godišnje 30 do 60 miliona evra za sanaciju tih degradiranih terena u vršnim delovima slivova i ako bismo to uspeli da uradimo za 10 godina, već mogli bi da imamo vrlo povoljne hidrološke efekte koji bi značajno smanjili rizik od pojave ovih procesa i poplava koje smo imali pre par dana.
Govoreći o ulozi lokalnih samouprava u odbrani od poplava, profesor Ristić je rekao da je jasno da one nemaju na raspolaganju dovoljno sredstava, ali da imaju značajno mesto u segmentu planiranja odbrane.
Sve lokalne samouprave moraju da imaju kvalitetne planove za odbranu od poplava na vodotokovima drugog reda. To znači da moraju da imaju taj takozvani planski dokument koji je i obavezan prema Zakonu o vodama, i u njemu moraju da budu evidentirani svi bujični tokovi, sve kritične zone, plavne zone, suženja rečnih tokova, ukrštanje sa komunikacijama, odnosno s putevima, moguće kritične tačke u priobalju, kao što su stambeni objekti, industrijski objekti.
Na pitanje kako i koliko klimatske promjene utiču na pojavu ovakvih ekstremnih vremenskih prilika koje izazivaju obilne padavine, a one prouzrokuju poplave i da li će ih u budućnosti biti još više, profesor Ristić je odgovorio da se taj faktor ne može eliminisati kao rizik, ali da se preventivnim merama taj rizik može umanjiti.
Činjenica je da mi imamo poremećenu distribuciju padavina u toku godine, da imamo sve manje snežnih padavina, da imamo sve više intenzivnih pljuskovitih epizoda, kada dolaze do izlučivanja ogromnih količina padavina. I odgovor na ovo vaše pitanje je da ćemo u barem narednih nekoliko decenija imati jako česte pojave intenzivnih padavina koje su okidač za pojavu bujičnih poplava. Dakle, to je nešto što se ne može eliminisati kao rizik, ali ako mi u prevenciji uradimo sve ono što sam naveo i pomenuo, možemo značajno da smanjimo štete, a pogotovo da izbegnemo ljudske žrtve.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi pregled najvažnijih vesti za utorak 24. januar. Deo opozicije u Srbiji zatražio učešće u dijalogu oko normalizacije odnosa sa Kosovom. U izveštaju Evropskog parlamenta o Srbiji osuđene bliske veze Beograda sa Moskvom. Poljska zatražila od Nemačke odobrenje da isporuči Ukrajini borbene tenkove. Stiglo upozorenje iz Kremlja da to ne nagoveštava ništa dobro. Vreme sutra oblačno i hladno, temperatura do 6 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vesti i teme iz sveta. Poljski ministar odbrane Mariusz Blaszczak izjavio je 24. januara da je zatražio od Nemačke odobrenje da Poljska isporuči tenkove Leopard Ukrajini. Blaszczak je također pozvao Berlin da se pridruži zemljama koje su donele odluku da Ukrajini pošalju dodatno naoružanje. Usledila je reakcija Kremlja. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je 24. januara da isporuka tenkova Nemačke proizvodnje Leopard Ukrajini ne nagoveštava ništa dobro, prenela je agencija AFP. Ministarka spoljnih poslova Nemačke Ana Baerbock izjavila je 23. januara da Nemačka neće stajati na putu Poljskoj ako ta zemlja želi da pošalje Ukrajini tenkove Leopard 2. Ukrajina je pozvala zemlje Zapada da joj pošalju ove tenkove nemačke proizvodnje, za koje smatra da će joj pomoći da pobedi Rusiju na bojnom polju. Istog dana ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Szijjártó rekao je na konferenciji za medije na marginama sastanka šefova diplomatije Evropske unije u Briselu da dodatno naoružavanje Ukrajine Mađarska ne vidi kao koraka deeskalaciji sukoba. Szijjártó je međutim dodao da se Mađarska neće protiviti odluci Evropske unije o podršci Ukrajini kroz slanje naoružanja.
Svaka vrsta odluke koja može dovesti do odugovlačenja, potencijalne eskalacije ili daljeg širenja rata protivi se našim interesima. Zato ne smatramo da je ispravna stvar, ne smatramo dobrom idejom da se pojačaju isporuke oružja Ukrajini, ali u isto vreme nećemo blokirati sprovođenje relevantne odluke koje je donala Evropska unija.
Izjavio je 23. januara u Briselu mađarski šef diplomatije Peter Szijjártó, a generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg pozvao je 24. januara saveznike da ubrzaju isporuke teškog i naprednijeg naoružanja Ukrajini. Stoltenberg se u Berlinu obratio zajedno sa novim nemačkim ministrom odbrane Borisom Pistoriusom, koji je rekao da će, ukoliko dogovor bude postignut, njegova vlada delovati brzo. Sve više raste pritisak na vladu nemačkog kancelara Olafa Scholza da pošalje Leopard tenkove u Ukrajinu, ali dozvoli drugim zemljama da šalju one koje već imaju u svom posedu. Scholzova socijaldemokratska stranka se uzdržava od toga zbog opreza od poteza koji bi mogli uzrokovati dalju eskalaciju Moskve.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Oni koji tvrde da ne postoji mogućnost da Rusija napadne Ukrajinu nuklearnim oružjem ne znaju šta pričaju, jer niko ne može zasigurno da tvrdi šta će se desiti, kaže za Radio Slobodna Evropa Sergej Račenko, profesor istorije na Univerzitetu John Hopkins. To će najviše zavisiti od Putinove procene da li je ugrožen opstanak njegovog režima, te da li doživljava ovaj sukob kao egzistencijalni, ne toliko po Rusiju, nego po svoju vlast, smatra Račenko. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Da li bi zapadne sankcije mogle da promene Putinovu kalkulaciju, da ga nateraju da prekine rat ili zapravo da ojačaju njegovu odlučnost da se bori?
Ne mislim da će zapadne sankcije nužno promijeniti Putinovu računicu. Uloga sankcija je da kazni agresiju i pokaže da ona ima visoku cijenu. Međutim, Putinovo odustajanje od ove agresije imalo bi još višu cijenu. On je računao na uspjeh invazije, kockao se, sada gubi. No ulaže sve više sredstava u tu rupu, jer bi troškovi od gubljenja rata bili za Putina previsoki, zato što bi bio politički ugrožen ako se to desi. Stoga ne mislim da će sankcije promijeniti njegovu računicu.
If he were to lose this war, can sanctions change his calculus? I don't think they will.
Do you think that Putin still in firm in control over Russia?
Da li Putin i dalje čvrsto kontroliše situaciju u Rusiji ili postoji mogućnost da još radikalniji političar u Kremlju, nezadovoljan vođenjem operacije u Ukrajini, jer još nije proglašen rat, izvrši puč?
Coups do happen in Russia and I would not rule one out.
Pučevi su se dešavali u ruskoj i sovjetskoj istoriji i ja ne isključujem pokušaj izbacivanja Putina, jer je očigledno da su pojedini krugovi u vlasti nezadovoljni sadašnjom situacijom. Međutim, ključno je pitanje da li su tu interesi dovoljno snažni da čak i pokušaju puč protiv Putina, jer je za njegovo uspješno izvođenje potrebna saradnja dijelova bezbjedonosnih službi, vojske. Putin je veoma vješt da različite centre moći okrene jedne protiv drugih. On kontroliše različite bezbjedonosne službe. Mislim da će Putin biti na vlasti još neko vrijeme. Ako pak padne sa vlasti, čak i u Slaviju zbog te činjenice, treba biti veoma zabrinut, jer ako dođe do destabilizacije Rusije, to će biti veoma loša vijest za cijeli svijet, s obzirom da je nuklearna sila. Eventualni građanski rat bio bi veoma loša opcija po Rusiju. Također, ne treba se zavaravati da bi kogod došao na vlast bio bolji od Putina.
Rekli ste na početku intervjua da se nadate da neće biti upotrebe nuklearnog oružja, ali da li postoji rizik da Rusija posegne za njim u slučaju nepovoljnog razvoja situacije na bojnom polju? Naime, mnogi smatraju da Putin ne smije sebi da dozvoli poraz u ovom ratu.
To je veoma zanimljivo i važno pitanje. Moguće da Putin blefira, kao što neki smatraju, ali treba veoma ozbiljno uzeti u obzir i mogućnost da upotrebi nuklearno oružje. Jedan od razloga je što nema stvarnog ograničenja da to učini. Ako se na to odluči, nema ko da ga spriječi.
Šta mislite po tim da nema ograničenja?
Nema internog ograničenja u Rusiji, a u slučaju da upotrijebi taktičko nuklearno oružje u Ukrajini, ne postoji jasan mehanizam odvraćanja. Mala je vjerojatnoća da će Sjedinjene Države uzvratiti nuklearnim oružjem, mada su upozorile da bi izvršile udar konvencionalnim oružjem u slučaju ruskog nuklearnog napada na Ukrajinu. Međutim, Putin može da kalkuliše da ova američka prijetnja nije vjerodostojna, pa se odluči na upotrebu nuklearnog oružja. Dakle, oni koji tvrde da ne postoji mogućnost da Rusija napadne Ukrajinu nuklearnim oružjem, ili je ona veoma mala, ne znaju šta pričaju, jer niko ne može zasigurno da tvrdi šta će se desiti. To će najviše zavisiti od Putinove procjene da li je ugrožen opstanak njegovog režima, te da li doživljava ovaj sukob kao egzistencijalni, ne toliko po Rusiju, nego po svoju vlast. Stoga se moramo mentalno pripremiti da to može biti jedan od ishoda ovog rata. Nadam se da se to neće desiti, ali sam veoma zabrinut zbog situacije.
Slušali smo deo intervjua sa Sergejem Račenkom, profesorom istorije na Univerzitetu John Hopkins. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin. Ceo intervju potražite na slobodnaevropa.org.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U cilju veće ekonomske integracije, Argentina i Brazil obnavljaju razgovor o formiranju zajedničke valute. Ideja ima mogućnost proširenja na druge latinoameričke države u potezu koji bi mogao da stvori drugi najveći svetski valutni blok. Ipak plan o kom se ranije raspravljalo mogao bi da se suoči sa brojnim političkim i ekonomskim preprekama, pišu svetski mediji. Uoči sastanka u Buenos Airesu predsjednici dve zemlje Luis Inácio Lula da Silva i Alberto Fernandez napisali su zajednički članak navodeći da bi zajednička valuta mogla da pomogne u jačanju ekonomske integracije, navodi agencija Reuters. Ideja o zajedničkoj valuti je, ukazuje Reuters, prvobitno pokrenuta u članku koji su prošle godine napisali Fernando Haddad i Gabriel Galipolo, sada brazilski ministar financija i njegov izvršni sekretar, a Lula spomenuo tokom predizborne kampanje. Političari iz obe zemlje razgovarali su o toj ideji 2019. ali su tada naišli na otpor brazilske centralne banke. Početni fokus biće na mogućnosti da nova valuta za koju Brazil predlaže da se zove sur podstakne regionalnu trgovinu i smanji oslanjanje na američki dolar, rekli su zvaničnici za Londonski list, dodajući da bi sur najpre bio u opticaju paralelno sa brazilskim realom i argentinskim pezosom. Valutna unija koja bi pokrivala čitavu Latinsku Ameriku predstavljala bi oko 5% globalnog BDP-a, procenjuje Financial Times i dodaje da trenutno najveća svetska valutna unija euro pokriva oko 14% globalnog BDP-a mereno u dolarima. Dve najveće ekonomije Južne Amerike decenijama su razmatrale opcije za koordinaciju svojih valuta, često kako bi se suprotstavile uticaju dolara u regionu, navodi Bloomberg, naglasivši da uporna makroekonomska neravnoteža u obe zemlje zajedno sa stalnim političkim preprekama ovoj ideji nije imala rezultat. Lideri dve zemlje su 1987. najavili stvaranje zajedničke obračunske jedinice, nazvane gaučo, za merenje trgovine između zemalja. Ideja nije uspela usled niza nesuglasica, zaključuje Bloomberg uz ocenu da zemlje sada imaju slične izazove.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Čatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađanosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno
i jedno i drugo. Aktivizam može uvek,
aktivni optimizam. Pa...
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da...
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Utorak 24. januar u znaku ovih vesti. Deo opozicije u Srbiji zatražio učešće u dijalogu oko normalizacije odnosa sa Kosovom. U izveštaju Evropskog parlamenta o Srbiji osuđene bliske veze Beograda sa Moskvom. Poljska zatražila od Nemačke odobrenje da isporuči Ukrajini borbene tenkove. Stiglo upozorenje iz Kremlja da to ne nagoveštava ništa dobro. Vreme sutra oblačno i hladno, temperatura do 6 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju, koju su priredili Nenad Branković i Mila Đurđević. Želimo vam prijatan vikend.